Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Կարծոք պայմանավորվածություն Տավուշից սահմանազատում սկսելու արդյոք Ադրբեջանը համաձայնել է, ինչպես Երևանն է պնդում, Ալմատի հռչակագրով գնալ սահմանազատման։ Վարչապետ Փաշինյանը Տավուշցիների հետ հանդիպումներում այս հարցերին այդպես էլ չպատասխանեց։ Ինչու է Մոսկվան որոշել ռուսական զորախումբը հայաթափած Լեռնային Ղարաբաղից հապճեպ դուրս բերել։ Թեհրանը նոր պատժամիջոցների է բախվում Իսրայելին հասցրած հարվածների համար։ Կիևին արևմտյան ռազմական օգնության ձգձգման ֆոնին ռուսական ուժերը սաստկացնում են հարձակումներն Ուկրաինայի դեմ։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վաշինգտոնը չի տեսել մի փաստ, որը ցույց կտար, թե Ռուսաստանի զինված ուժերը նպաստում են հարավային Կովկասի խաղաղությանը և կայունությանը, ասել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը, նշելով, որ անցած աշնանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը շատ վառ օրինակ էր, թե Ռուսաստանը որքանով է վստահելի դաշնակից կամ գործընկեր։ Աղդամում ռուս-թուրքական համատեղ մոնիթորինգի կենտրոնի գործնեությունը կդադարեցվի, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, հղումանելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության աղբյուրներին։ Այս պահին պաշտոնական հաստատում չկա։ Նախորդին պաշտոնապես հաստատվեց, որ ռուս խաղապահները հեռանում են Լեռնային Ղարաբաղից, որտեղ տեղակայվել էին 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն և պետք է մնային առնվազն մինչև 2025 թվականի նոյեմբեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանից հստակ արձագանք, իսկ իդեալական տարբերակով հերքումներ է ակնկալում ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ ռազմաքաղաքական համաձայնությունների մասին մամուլում տեղ գտած լուրերի կապակցությամբ։ Նրա խոսքերով արևմուտքը Հայաստանին միայն գործիքի դեր է վերապահում տարածաշրջանում նոր մեծ հրդեհ բորբոքելու համար։ Ռուսական հումանիտար առաքելություն կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Շևչուկը ասել է, որ պլանավորում են Հայաստանում ծրագիր իրականացնել Ղարաբաղից տեղահանված երեխաների համար։ Անցած աշնանը Արցախը հայաթափվեց, երբ դեռ այնտեղ գտնվող ռուս խաղապահների ներկայության պայմաններում ադրբեջանական բանակը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խումբը Հայաստանին կոչ է արել ավելի ուժեղ վերահսկողություն և հաշվետվողականություն ցուցաբերել բարձրագույն գործադիր գործառույթների և ոստիկանության նկատմամբ։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, Թբիլիսիում ցուցարարների դեմ ուժի կիրառումը պատժիչ գործողություն է գնահատել և կոչ արել անաչառ հետաքննություն անցկացնել և պատժել ցուցարարների դեմ բիրտ ուժ կիրառած ոստիկաններին։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը Ուկրաինային օգնության նոր փաթեթի նոր օրինագիծ է հրապարակել, այն ենթադրում է Կիևին ավելի քան 60 միլիարդ դոլարի հատկացում։ Երկար ձգձգումներից հետո կոնգրեսը պատրաստվում է Ուկրաինային, Իսրայելին և Խաղաղօվկիանոսյան ասիական տարածաշրջանի անվտանգության համար հատկացվող օրինագծերը տարանջատել և շաբաթավերջին յուրաքանչյուրը առանձին դնել քվեարկության։ Նախագահ Բայդենը ողջունել է այդ նախաձեռնությունը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, թե Ուկրաինային ցուցաբերվելիք ԱՄՆ-ի օգնությունը ազդեցություն չի ունենա ռազմաճակատի իրավիճակի վրա։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը այսօր ասել է, որ Իսրայելին հարվածելուց առաջ և հետո Թեհրանը մեսիջներ է ուղարկել Վաշինգտոնին։ Հարվածելու գործողությունից առաջ ամերիկյան կողմին հստակ ասել ենք, որ տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմական բազանները և շահերը չեն թիրախավորվի, իսկ հարձակումից հետո տեղեկացրել ենք, որ հետագա լարվածության չենք ձգտում, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Աբդոլլայանը գտնվում է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հանդիպանը մասնակցելու նպատակով, ԱՄՆ-ին ուղարկ ված մեսիջների մասին նա խոսել է Իրանի արտգործնախարարության տարածած տեսանյութում։ 1980 թվականից ԱՄՆ-ն և Իրանը դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն, բայց Թեհրանում Շվեյցարիայի դեսպանատունը ներկայացնում է ԱՄՆ-ի շահերը։ Գերմանիայում ազգությամբ ռուս երկու քաղաքացի է ձերբակալվել լրտեսության կասկածանքով, նրանցից մեկին առաջադրված մեղադրանքի համաձայն նա համաձայնվել էր նաև հարձակումներ կատարել պոտենցիալ թիրախների, այդ թվում ամերիկյան ռազմական օբյեկտների վրա։
Հակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Սահմանազատումը Տավուշից սկսելու մտադրության մասին խոսելուց մեկ ամիս անց երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձել էր Տավուշի մարզ և կրկին հանդիպել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ։ Այս անգամ էլ այդ հանդիպումները փակ դռների հետևում էր, քննարկումներից վարչապետի գրասենյակն է հատվածներ հրապարակել, դրանցում Փաշինյանի մտորումներն են հուշերը այդ տարածաշրջանում անցած իր մանկության մասին, նա խոսում է խաղաղության սեփական պատկերացումներից, տարածաշրջանում օրենքի գերակայության անհրաժեշտությունից, բայց գլխավոր հարցերը, որոնց պատասխանին սպասում էին տավուշցիները, այդպես էլ չհնչեցին. Որտեղից է սկսելու սահմանազատումը, որտեղով է անցնելու սահմանը, ինչ են պայմանավորվել Երևանն ու Բաքուն, որն է Ալիևի վարչակազմի դիրքորոշումը։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում.
Մեր տարածաշրջանում էլ պետք է լինի օրենքի գերակայություն, որովհետև կներեք, ժողովրդեք եք խոստովանեք, որ վերջին 30 տարում մենք ապրել ենք բեսպրեդզելի միջավայրում։ Մենք ասում ենք, այդ բեսպրեդզելի դարաշրջանը պետք է դադարեցվի, մեր կողմից էլ իրանց կողմից էլ։ Իրավունք կա, օրենք կա, գիծ կա, գնում ենք, կանգնում ենք այս գծի վրա։ Մենք այս գծի վրա կանգնելով 100 անգամ ավելի ուժեղ ենք մնելու, քան այսօրենք ուժեղ։
Տավուշի մարզում վարչապետ Փաշինյանի երեկվա դռնփակ հանդիպումներից հրապարակված տեսանյութերից այդպես էլ պարզ չդարձավ Ադրբեջանի հետ արդյոք արդեն կա պայմանավորվածություն Տավուշից սահմանազատում սկսելու, եթե այո, երբեն մեկնարկում աշխատանքները, արդյոք Բաքուն համաձայնել է, ինչպես Երևանն է պնդում, Ալմատիի հռչակագրով գնալ սահմանազատման։ Մի քանի օր առաջ ազատության հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, Տավուշից սահմանազատում սկսելու մասին այս պահի դրությամբ պայմանավորվածություն չկա, բայց եւ շեշտել Հայաստանը դեմ չէ այդ տարբերակին։ Վարչապետը հանդիպումներից հրապարակված տեսագրությունների պատարիքներում խոսում է լուծումների գնալու անհրաժեշտությունից։ Ձերքերը ցալած նստելու պարագայում տարածաշրջանային նոր պայթյուններ կանխատեսում, բայց հանգիստ ու անվտանգ կյանքի, ինչպես ասաց, 100%-անոց երաշխիք չէր տալիս։ Այդ մասին վարչապետը խոսեց, երբ Կիրանցի հանդիպման մասնակիցներից մեկը հարցրեց գյուղի կամրջից, որը խորհրդային ժամանակներում, ինչպես ասում էր, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև որպես սահման էր ծառայում։ Ուզում էր իմանալ, ինչու է հիմա դա ադրբեջանական ներկայացվում։
Եթե այդ կամուրջով ասենք կիլոմետրանոց հարց լուծվեր, ես կասեի հա այդ կամուրջը, բայց այդ կամուրջով մետրանոց հարց լուծվում, ես կողքը հիմա իրար հետ նոր կամուրջ կսարքենք, որպեսզի ճանապարհը չփոխվի։ Ծայրահեղ դեպքի համար այն նույն ճանապարհն է կնորոգենք, դո պետք կլինի մի հատ երրորդ ճանապարհ էլ կկառուցենք, որպեսզի բոլորս հանգիստ լինենք ամեն ինչում։ Բայց էլ եմ ասում, սա ճանապարհի մասին չի, սա առաջին հերթին Կիրանցի, Տավուշի և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին է։ Մենք պետք է գնանք լուծումների։ Մեր նպատակը մտածածն է, որ ոչ թե դուք ասեք, վայ 50 մետր են կոմ Ադրբեջանը, ասեք, վայ ի՞նչ դավա, որ 50 մետր են կոմ Ադրբեջանը։ Մենք այդտեղ առևտուր կանենք, մենք այդտեղ տնտեսություն կկառուցենք, կարող է մի հատ անցակետ էլ կառուցենք, ավտոներ գնանգան, վճարեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք հիմա ինձ կարաք ասեք, դու 100%-ով երաշխավորում ես, որ տենց ըլնելու է։ Ես կասեմ, 100%-ով չեմ երաշխավորում, բայց ես գիտեմ, որ քայլ անելով կգնանք, կհասնենք 90%+ Բայց եթե մենք այդ քայլերը չանենք, ես երաշխավորում ենք, որ պայթյուն ավնելու մեր տարածաշրջանում նոր։
Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշ վերադարձավ մեկ ամիս անց, նախորդ անգամ էլ Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերից խոսելիս ասել էր, դրանք չվերադարձնելու այլ ընտրանքը պատերազմն է։
Տրամաբանական քայլ, այսպես են Մոսկվայում մեկնաբանում հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական զորքի հապճեպ դուրս բերումը, հիշեցնելով որ Արցախը, որտեղ տեղակայված էր ռուսական զորախումբը, Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդն է ճանաչել որպես Ադրբեջանի տարածք։ Այսպիսով ռուսական խաղաղապահ զորախումբն իր առաքելությունն ավարտում է ժամկետից 1.5 տարի շուտ, Արցախում գտնվելու 3.5 տարվա ընթացքում, այդպես էլ չապահովելով արցախցիներին խոստացած անվտանգությունը։ Փարուխի դեպքերի ամսից մինչև Վլաչինի միջանցքի 9 ամիս տևած շրջափակում նույնիսկ զանգվածային տեղահանության ժամանակ ռուսները հիմնականում չէին միջամտում։ Եվ չնայած ռուս զինվորականների նկատմամբ լուրջ դժգոհություններին, հիասթափության, այդուհանդերձ ռուսական զորակազմի ներկայությունն Արցախում ինչ որ զսպվածություն էր ենթադրում արցախցիների սեփականության պաշտպանության առումով։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Այսօր շարունակվել է 44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների հերացումը։ Աղդամում կփակվի նաև ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգի կենտրոնը։ Այս մասին գրում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, հղումանելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության աղբյուրներին, սակայն պաշտոնական հաստատում չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր բրիֆինգին հրաժարվեց մեկնաբանել թեման, ուղղորդելով դիմել պաշտպանության նախարարությանը։
Կոմենտարի դրած ուպալենի Մինիստրստվո Բարոն Ռոսիայսկայ Ֆեդերացիայի։
Թեման մեկնաբանել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը, նշելով, որ Վաշինգթոնը չի տեսել մի փաստ, որը ցույց կտար, թե Ռուսաստանի զինված ուժերը նպաստում են Հարավային Կովկասի խաղաղությանն ու կայունությանը։
Frankly, we've not seen anything to indicate that Russia's military was contributing to a more peaceful and stable South Caucasus region, and the events in Nagorno-Karabakh over the course of this past fall are pretty indicative of that point, and it's another highlight or example of how Russia is not a trustworthy ally or partner.
Պատելը շարունակել է, որ անցած աշնանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը վառ օրինակ էր, թե Ռուսաստանը որքանով վստահելի դաշնակից կամ գործընկեր է։ Ինչու են խաղաղապահները ժամկետից 1.5 տարի շուտ դուրս գալիս հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղից, ոչ արտգործնախարարության, ոչ Կրեմլի խոսնակներն այդ հարցին չեն անդրադարձել։ Իր տեսակետն է ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը, ըստ որի մեղավորը Երևանն է։
Լեռնային Ղարաբաղից ռուսաստանցի խաղաղապահների դուրսբերումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդ տարածքը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու տրամաբանական հետևանքն է։ Այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերով Ղարաբաղյան խնդիրը հանգուցալուցվեց, մեր խաղաղապահների Ադրբեջանում մնալ չմնալու հարցը քննարկվում էր Ադրբեջանի ղեկավարության հետ ուղղակի շփումների շրջանակում և կայացվեց նրանց փուլ առ փուլ դուրսբերման մասին որոշում։
Ինտերֆաքսի հետ զրույցում ասել էր Կարասինը.
Well, naturally for Azerbaijan,
բնական է, որ Ադրբեջանը ցանկություն չունի թույլ տալու ռուսական ներկայություն Լեռնային Ղարաբաղում, բայց հիմա խաղաղապահների հերացումն իրականում Լեռնային Ղարաբաղից հայերի բռնի տեղահանման ու էթնիկ ստման հետևանքն է։
Քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով այս քայլով Ադրբեջանի դիրքերի ամրապնդումը տարածաշրջանում վտանգավոր է, թեև նա նաև ընդգծում է, որ սեպտեմբերյան ադրբեջանական հարձակումը ցույց տվեց, որ խաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը պաշտպանելու համար գործող մեխանիզմ չէր։
Այլ թեմաների մասին հետաքնող լրագրողները իշխող թիմի ներկայացուցիչների անվան հետ կապող հերթական կոռուպցիոն գործարքի մասին են ահազանգում, իրավապահները սակայն դեռ չեն շտապում գնալ բացահայտումների հետքերով։ Հետքը պնդում է, որ իշխող ուժի պատգամավորներ Խաչատուր Սուքիասյանի, Վաղարշակ Հակոբյանի հետ կապվող ընկերությունը Ծաղկաձորում 12 շենքից բաղկացած համալիր է կառուցում, հողամասնս լրագրողների ձեռք է բերվել շուկայականից էժան գնով։ Կոռուպցիայի դեմ անհաղթ պայքարի խոստումներով իշխանության եկած քաղաքացիական պայմանագրի այլ ներկայացուցիչների ևս կասկածելի գործարքներ են վերագրվում, սակայն դրանք հիմնականում իրավապահներին չեն հետաքրքրում, քրել, ինչը ի դեպ նկատել են նաև եվրոպական կառույցներում։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը Գրեկոն կոչի անում Հայաստանին բարձրագույն գործադիր մարմիններում և ոստիկանությունում վերահսկողությունն ու հաշվետվողականությունն ուժեղացնել։ Կառույցն իր հրապարակած զեկույցում ընդգծում է բարձր մակարդակի կոռուպցիոն դեպքերի և նախորդ ռեժիմների հետ կապ ունեցող մեղադրյալների քրեական գործերով դատավճիռներ չեն կայացվել, թեև լայնածավալ հետաքննություններ ընթանում են։
Մեր հրապարակման մեջ առանցքային էր այն, որ համայնքային հողամասը իշխանության ներկայացուցիչների հետ կապված ընկերությանը վաճառվել է շուկայական արժեքից մի քանի անգամ ցածր գնով։
Այս զեկույցից օրեր առաջ հետքը բացահայտեց իշխանական պատգամավորներին փոխկապակցված անձանց բիզնես ծրագրի մասին, որն ըստ հետաքննող լրագրողի կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։
Այս պատմության մեջ առնվազն կոռուպցիոն ռիսկեր կա։
Այս հետաքննությամբ իրավապահները մինչ այս պահը չեն հետաքրքրվել ձեռքրվել։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, թե իշխանականներ Խաչատուր Սուքիասյանի ու Վաղարշ Հակոբյանի վերաբերյալ հրապարակումը չեն ուսումնասիրում։
Եթե պաշտպանություն անեն, սա այդ քննությունը կբացահայտի, էլ ինչ կա, որ մենք չենք կարողացել բացահայտել։
Հետքը պարզել է, որ պատգամավորներ Խաչատուր Սուքիասյանի ու Վաղարշ Հակոբյանի մերձավորների հետ կապված Սատուրնավան ընկերությունը Ծաղկաձորում 4 հեկտար հողատարածքը գնել է շուկայական արժեքից ցածր կադաստրային արժեքով։ Թանգարժեք հանգստի գոտում կառուցապատման նպատակով համայնքին պատկանող հողատարածքը գնել են 1 միլիոն 66000 դոլարով։ Մինչդեռ ըստ հետքի այդ հողատարածքի շուկայական արժեքը 3 միլիոն դոլարից ավելի է։
Մենք այդ ուսումնասիրությունն արել ենք Ծաղկաձորում վաճառվող հայտարարությունները, աշխույքի վաճառքի հայտարարությունները, երկու տասնյակ հայտարարություն դիտարկելուց հետո, եւ տեսել ենք, որ կադաստրային արժեքը անհամեմատ ցածր է եղել շուկայական արժեքից։
Պարզվել է, ընկերությունը հիմնադրել են պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի եղբորորդին, Արիկ Սուքիասյանը, եւ պատգամավոր Վաղարշ Հակոբյանի հայրը, Սոս Հակոբյանը։ Ավելի ուշ Սուքիասյանի եղբորորդին բաժնամասը փոխանցել է մեկ այլ անձի։ Պատգամավորները հերքել են, որ իրենք ազդեցություն ունեն այս բիզնես ծրագրում։
Ընկերությունը, որը որ գնել է, անհավասար պայմաններում է հայտնվում, ինքը շատ էժան գնով հողամաս է ձեռք բերել, և դրա վրա ինչ էլ կառուցի վաճառի, ինքը շահած է դուրս գալու, որտեվ եթե տենց գործարքանողին թող գնային շուկայական արժեքով առնեին, անեին։
Բարձրացիչյան պաշտոնյաներին փոխկապակցված անձանց բիզնես գործունեության մասին հետաքննություններ էլի են եղել, հիշեցնում է լրագրողը, շեշտելով կոռուպցիայի դեմ անողոք պայքար խոստացող իշխանության օրոք դրանք պատշաճ քննության չեն արժանանում։
Այսինքն իրավապահները հնարավորություն ունենալով պատշաճ դրան իրավական գնահատական տալու, դա չեն անում։ Դա չեն անում, որովհետև այս մարդիկ իշխանության ներկայացուցիչներ են։
Միջազգային գլխավոր իրադարձությունների մասին Իրանն ու Իսրայելը շարունակում են սպառնալիքներ փոխանակել, մինչ Նեթանյահուի կառավարությունը քննարկում է առաջիկայում Իրանին հարվածելու պլանը։ Արևմուտքը որոշել է էլ ավելի խստացնել պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ, թիրախավորելով այդ թվում Իրանի ռազմական ոլորտը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մարամասնում։
Իրանի կողմից Իսրայելին ապրիլի լույս 14-ի գիշերը հասցված հարվածներն Իսլամական Հանրապետության դեմ արևմտյան նոր պատժամիջոցների առիթ են դառնում։ Այս մասին հայտնի դարձավ չորեքշաբթի երեկոյան Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների Բրյուսելում կայացած հերթական հավաքից հետո։ Մենք դատապարտում ենք Իսրայելի դեմ Իրանի հարձակումը, որոշել ենք պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի դեմ, և մեր կարծիքով Իրանի մեկուսացումը ծայրահեղ կարևոր է, Բրյուսելյան հորդակության ավարտին հայտարում էր Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, մարամասնելով նաև, թե հատկապես որ ոլորտներն են թիրախավորելու եվրոպական պատժամիջոցները։ Գաղափարը հետևյալն է՝ թիրախավորել այն ընկերությունները, որոնք իրանցիներն օգտագործում են անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ արտադրելու համար, հայտարում էր Միշելը։ Այն, որ իրանական ռազմական արդյունաբերությունն իրոք կարող է լուրջ մտահոգություններ առաջացնել Արևմուտքում, մեկ անգամ եւս պարզ դարձավ 3, երբ Իրանում նշում էին բանակի օրը։ Թեհրանում կայացած շքերթի ընթացքում իրանցի զինվորականները տասնյակ նորագույն հարվածային ու հետախուզական դրոններ, հրթիռներ ու հրետանային միջոցներ ցուցադրեցին, ճնշող մեծամասնությունը սեփական արտադրության։ Շքերթն ընդունում էր Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, որը մեկ անգամ եւս անդրադարձավ ապրիլի 14-ի գործողության Իսրայելի հնարավոր պատասխանին։ Եթե սիոնիստական վարչակազմը մեր տարածքի հանդեպ անգամ փոքրիկ մի ոտնձգություն կատարի, շատ լուրջ և կոշտ հակազդեցության կբախվի, հայտարում էր Իրանի նախագահը։ Թեհրանից հնչող նախազգուշացումներին, ինչպես նաև արևմտյան դաշնակիցների հորդորներին, սակայն Իսրայելում անհաղորդ են։ Վերջին օրերի շփումների ընթացքում մեր դաշնակիցները բազմաթիվ խորհուրդներով և առաջարկություններով հանդես եկան, և մենք դա բարձր ենք գնահատում։ Դրա հետ մեկտեղ ես ցանկանում եմ հստակորեն ընդգծել, մենք ինքնուրույն ենք որոշում ներկայացնում և կանենք ամեն ինչ Իսրայել պետությունը պաշտպանելու համար, նշում էր Նեթանյահուն։
Այս պահին շրջանառվող գլխավոր հարցն է, թե ինչպես է Իսրայելը պատրաստվում պատասխանել իրանական հարվածներին։ New York Times-ի տեղեկություններով տարբերակները 4-ն են։ Առաջին տարբերակով նախատեսվում է ծավալուն հարվածներ հասցնել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Իրանից դուրս, օրինակ Սիրիայում գտնվող բազաներից մեկին։ Երկրորդ տարբերակը Իրանի ներսում առավելապես խորհրդանշական բնույթ ունեցող մի որևէ թիրախ խոցելն է։ Այս մի տարբերակի բացասական կողմն այն է, որ դրա իրականացումը խորհրդակցություններ կպահանջի ամերիկացիների հետ, իսկ Վաշինգտոնն արդեն իսկ հայտարարել է, որ նման քայլին դեմ է, գրում է New York Times-ը։ Մյուս հնարավոր տարբերակն Իրանի դեմ ծավալուն կիբեր հարձակումն է, որը սակայն այնքան էլ ցանկալի չէ, քանի որ կարող է ժամանակից շուտ բացահայտել Իսրայելի կարողություններն այս ոլորտում։ Չի բացառվում նաև, որ Իսրայելի հատուկ ծառայությունները որոշեն թիրախային սպանություններ իրականացնել Իրանի տարածքում։ Դա սակայն ըստ New York Times-ի Իսրայելի համար մի վատ կողմ ունի։ Որպես կանոն, Մոսադի գործակալների կողմից իրականացված սպանությունների կատարման մեջ Իսրայելը չի խոստովանում, և նման գործողությունը դժվար կլինի ուղակի հարվածներին համարժեք պատասխան ներկայացնել, նշում է ամերիկյան պարբերականը։
Ռուսաստանը սաստկացնում է հարձակումները Ուկրաինայի դեմ, նախագահ Զելենսկին ու ենթականներն արդեն տևական ժամանակ է բացահայտ խոստովանում են, որի վիճակի չեն լինի դիմակայելու։ Մոսկվայի ռազմական ճնշումներին առանց դաշնակիցների շոշափելի օգնության, մասնավորապես առանց Վաշինգտոնի խոստացած $60 միլիարդ օգնության, որը քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով դեռևս արգելափակված է ամերիկյան կոնգրեսում, Արմեն Քոլեյանն է հետևում զարգացումներին։
Մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Իտալիայում Կապրի կղզում հավաքվել են երկօրյա ժողովի, որի օրակարգում իշարս այլ հարցերի կքննարկեն Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ պայքարող Ուկրաինային սատարելու անհրաժեշտությունը։ Վերջին ամիսներին ռուսական բանակը որոշակի առավելություն է ստացել ռազմաճակատում և թեկուզ մեծ զոհերով ու շատ դանդաղ, այնուամենայնիվ առաջ է շարժվում։ Զգացվում է ոչ միայն ու գուցե ոչ այնքան մարդուժի, որքան զինամթերքի և սպառազենի առավելությունը։ Բոլոր հանրային ելույթներում կամ դռնփակ բանակցություններում Կիևը խնդրում է մեկ բան՝ զենք։ Դրա ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը Վաշինգտոնն է, սակայն փաթեթը դեռևս հավանություն չի ստացել Կոնգրեսում։ Եվրոպայում ասում են, որ այդ հարցում չի կարելի ապավինել միայն Միացյալ Նահանգներին, ուստի Եվրամիությունը պարտավոր է իր հոբ համակարգերը ուղարկել Ուկրաինա, հակառակ դեպքում կդառնա ռուսների հաղթանակի ականատեսը։ Դա է Կապրիում նշել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։
To be taken in order to send to Ukraine more air defense. Otherwise, the electricity system of Ukraine will be destroyed.
Առաջիկա օրերին կոնկրետ որոշումներ կլինեն Ուկրաինային հոբ նոր համակարգեր ուղարկելու հարցում։ Այլապես Ուկրաինայի էներգամատակարարման ամբողջ համակարգը կոչնչացվի, իսկ առանց էլեկտրականության ոչ մի երկիր իզորու չէ կռվել, ասել է Բորելը։
No country can fight without having electricity.
Կապրիում է նաև Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան։ Նա բարեկամ երկրներին հորդորում է Ուկրաինային տալ այնպիսի հոբ, ինչպիսին Իսրայելն ունի, քանի որ միայն այդպես է հնարավոր վնասազերծել ռուսական հրթիռները եւ անոթաչուները եւ նվազեցնել ավերներն ու մարդկային կորուստների թիվը։
So today I came here mainly to speak about providing Ukraine with more air defense systems and missiles.
Այսօր այստեղ հիմնականում խոսելու եմ Ուկրաինային ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ հրթիռներ տրամադրելու մասին։ Մեծ յոթնյակը ունի այդ հնարավորությունը, հետաքրքրված է պաշտպանել այն աշխարը, որը Ուկրաինան հիմա պաշտպանում է Ռուսաստանի հարձակումներից։ Մենք դա պետք է անենք, ասել է Կուլեբան։
That Ukraine defends against Russian attack. So all we have to do is to, you know, make things happen.
Կապրի է ժամանել նաև Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարը, ով նույնպես խոսել է Ուկրաինային անհապաղ օգնելու անհրաժեշտության մասին։ Նա ասել է, թե ակնհայտ է, որ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինայով չի բավարարվի, և եթե հաղթի, ապա կշարունակի ագրեսիան։ Այս պահին պետք է առավելագույն ջանքերը գործադրել և Ուկրաինային տալ այն անհրաժեշտ սպառազենը, որով հնարավոր է պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից։
For the United States, that means passing the supplemental. the extra budget request the president has made for Ukraine.
Միացյալ Նահանգների պարագայում դա նշանակում է հաստատել բյուջեի լրացուցիչ ծախսերի փաթեթը, որը նախագահը կազմել է Ուկրաինայի համար, ասել է պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ենթադրվում է, որ ամերիկյան կոնգրեսում առաջիկա շաբաթ օրը կանդրադառնան այդ փաթեթին։
Հրադառնանք Հայաստան. Սյունիքի մարզում զինվորներ փոխադրող Ուրալի ողբերգական վթարից հետո իրավապաշտպանները հիշեցնում են, որ բանակում ոչ մարտական պայմաններում ահերի զգալի մասը վթարների պատճառով է։ Տարիներ առաջ կամազի վթարից զոհված ինծարայողի ընտանիքը պնդում է, ժամանակին մեղավորներին պատժելու դեպքում նոր վթարները կարող էին կանխվել։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել, բացարձակ։
Սուսաննա Ստեփանյանը վստահ է, եթե իր միակ որդու և ևս 3 զինվորների մահվան պատճառ դարձած վթարի մեղավորները տարիներ առաջ պատժվեին ու բանակում ի վերջո փոփոխություն լիներ, մեղրիում ձորը չեր ընկնի զինվորներով լի Ուրալը, որը ըստ վարորդի անսարք է եղել։
Հասկանում եմ, իմ երեխային ետ չեմ բերի, բայց ես չեմ ուզում, որ իմ երեխայի ճակատագրին ու իմ ճակատագրին արժանանան ևս մի քանիսը, որ դժբախտաբար ցավոք սրտի տեսնում եմ, որ կա։
2018-ի տարեվերջին է վթարի հետևանքով մահացել Սուսաննա Ստեփանյանի որդին Էդգարը։ Խնձորեսկի զորամասում 22 ամսվա ծառայող էր, կամազի վարորդ։ Իդեպ զինվորական այդ մեքենայի սպասարկմամբ ընտանիքն է զբաղվել։
Եվ մեքենայի ներկը, որպեսզի թարմացնեն, կոսմետիկ վերանորոգում անեն, եւ դիմապակի, եւ կողքերի ապակիներ, եւ հայելիներ, եւ յուղ։ Էլ պետք է շարունակել։
Վթարի օրը այդ կամազով Էդգարը Ղեկին Ջաբրայելի զորավարժություններից էին վերադառնում։
Այդ մեքենան զինվոր տեղափոխելու համար չէր, բեռնա փոխադրող էր, զինվորը բեռա, եղել է գերբեռնված։ Զենք, զինամթերք, զինվորներ, զինվորական այլ պարագաներ, ինչպես նաև նորից եմ շեշտում զինվորներ, որը չէր թույլատրվում այդ մեքենայով տեղափոխելու համար։
Քրեական գործի նյութերում էլ ենք կարդում, կամազի թափքում տանկային վաշտի 24 ժամկետայիններ են եղել, զենքեր, ռազմամթերք, հանդերձանքի պարագաներ։ Ըստ զոհված ինծարայողի մոր որդին փորձառու վարորդ է եղել, վթարը տեղի է ունեցել առջևից ընթացող զինվորական Ուրալի անսարքության հետևանքով, որոտան Խնձորեսկի ոլորաններով ճանապարհին վերելքը հաղթահարելիս Ուրալի վարորդը փոխանակման տուփը կառավարել չի կարողացել, արգելակել չի կարողացել, մեքենան սկսել է հետ սահել, Էդգարն էլ սկսել է հետ ընթաց վարել Բախումից խուսափելու համար։
Քանի որ մեքենան եղել է գերբեռնված, այդ հետ ընթացի ժամանակ Էդգարիս մեքենայի հետևի ձախ կողմի անիվը առել այդ ճանապարհի եզրինա թե կողքինա, որտեղ է քարա եղել, առել է դրան ու մեքենան շուռա եկել, որտեղ եղավ 4-ը անմեղ զոհ։
4 զինծառայողի կյանք խլած այս վթարի գործով դատավարությունը 5 տարի է տևել։ Էդգարի ծնողները մասնակցել են բոլոր նիստերին, հույսով, որ կպատժվեն զինվորական անսարք մեքենան գործի դնելու հրաման տվողները, մեքենան սպասարկողները, նաև Խնձորեսկի զորամասիային զինվորականները, որ բեռնափոխադրող մեքենան լցրել էին զինվորներով։
Դատական նիստերից որևէ նիստ չեմ հիշում, որտեղ հարցաքննության հրավիրված լիներ Խնձորեսկի զորամասից որևէ պատասխանատու անձ սպա։
Մեղադրյալները սկզբում 5 էին՝ Էդգարը և Կուբաթլուի զորամասի, որին որ Ուրալն էր պատկանում զինվորականներ, վարորդից մինչև ավտոծառայության պետ։ Զոհված տղայից Էդգարից բացի ոչ ոք մեղավոր չճանաչվեց։
Մեղավորությունը բարձեցին Էդգարիս վրա, իբրև խախտել է ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնները ի սկզբանե խախտել եք դուք, հարգարժան սպաներ և հարգարժան մնացած բոլոր պատասխանատուններ։
Դատական նյութերում կարդում ենք, Էդգարն ավտոմեքենայի ընթացքը ոչ պատշաճ և վտանգավոր է կառավարել, հետընթաց մանևրի հետևանքով հայտնվել ձորակում։ Ուրալն ըստ դատարանի վթարի պատճառ չի եղել։ Արդյոք այն անսարք է եղել, ինչու վարորդը չի կարողացել կառավարել ոչ փոխանցման տուփը, ոչ արգելակները։ Առաջին փորձաքննությամբ Ուրալն անսարք է եղել, և դա կարող էր վթարի պատճառ դառնալ։ Հաջորդ փորձաքննությամբ Ուրալը վթարի հետ կապ չունի։
Բայց եթե ձեր Ուրալը սարքին էր, դուք ինչի էիք ետ գալիս, ինչ էին ձեր մեքենայում տեղավորված սպաները իրենց մեքենայից գցում դուրս, դուք ինքնապաշտպանությունը գիտակցել եք, դուք հստակ իրավիճակը պատկերացրել եք, բայց 19 տարեկանին երիտասարդ, անփորձ կարող եմ ասել։ Երեխային դուք ասում եք ինքը պետքա կանգնել նայր, թե ոնց է Ուրալը հետ ընթաց, գալիս ու ինչքան որ գալիս է, ներթայ ուժով արագությունը մեծանում է, չէ՞։ Ոնց պիտի գար հարվածեր, իրանց հարվածից շուրջ գար։
Մայրը պնդում է ցանկանում էին, հույս ունեին արդարադատության հասնել, մեղավորների պատիժը տեսնել, որ հետագա դեպքերի կրկնություն չլինի։
Դատախազը բողոքարկել էր, ռազմական դատախազը, ում ես անչափ շնորհակալ եմ։ Անչափ։
Վերակնիչի որոշումը ոչինչ չփոխեց։ 19-ամյա Էդգար Հունանյանը իրավաբան պիտի դառնար, շախմատիստ էր, ողբերգական վթարը չլիներ, երկու ամսից տուն ծնողների մոտ էր գալու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին առայժմ։